Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Белорусские аматоры футболу заявляют, что консулят Великой Британии в Менску в массовом порядке отмовляя ему визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси. Британская амбассада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 1,5 сотни завзяторов у визе отмовлено. За 3 дни активисты «Молодого фронта» собрали около 1000 подписов под одозвою до белорусского парламенту с потребованием обеспечить реальную ровность белорусской и российской мовы. Белорусская прокуратура подчас проверки выявила шматликие порушения законодавства супрацовниками Менской милиции. Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич, «Сегодня в свете». Президент США Барак Обама у своей первой промове на сессии Генеральной Ассамблеи ООН закликал лидеров всех краин света до сотрудничества в решении глобальных проблем. Поводле американского президента, каб гарантовать будущее человечества, треба 4 головные речи – ядерное разброение, поширение миру и безопасности, захование навокольного осяроддя и глобальная экономика, якая будет давать махчимости усим. Обама заявил, что Иран и Полночная Корея идут по небеспешным шляху и повинны понести отказность, коли будут протягивать спробы от мать ядерную зброю. Президент США так само подкреслил важность достижения миру на Близком Усходе. Часовый керовник Гондурасу Роберто Мичелетти заявил про готовость встретиться со зверженным президентом Мануэлем Селяем, який у понеделок вернулся в Украину и нашел притулок у бразильском посольстве. Умовой такой встречи керовник часовой администрации назвал сгоду Селяи с проведением 29 листопада президентских выборов. У Польши, Немеччине и Австрии раскрыли сетку нелегального транспортования мигрантов. Как поведомили польские официальные крыницы, злочинная групповка перевезла в заходние краины каля 500 людей, в основном с Чечни. Великая Британия мае намер скоротить колькость подводных лодок, на яких установлены ядерные ракеты. Чакается, что британский премьер Гордон Браун обвестит про гэта у чацвер. У Киргизии силовые структуры звернулись до ураду с пропановой обновить Украине смяротное покарание. Не меньше как 15 работников тепловой электростанции загинули в центральной Индии после того, как на них обрынулся будованный 100-метровый комин. Поведомляется, что под завалами могут находиться от 60 до 70 человек. У бельгийском Антверпене несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протесту супроть максимального закрытия мясцового автозавода компании Opel. Меркуется, что завод может быть спынены в ответственности с планами новых уластников. Это был выпуск новинок. Наступные слухайте на наших хвалях про спауга.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Международная миссия журналистских и правооборонных организаций завершила працу в Беларуси. Сегодня представники миссии провели выниковую прессовую конференцию. На ее присутничал наш корреспондент Валер Калиновский.
Миссия складалась из 7 человек, а представляла она 15 международных журналистских и правооборонных организаций. Ее представники выразно подкреслили неполитичный характер своего визита, заявили, что не собираются никого в Беларуси учить демократии, а хотели бы допомогчи на техничном и экспертном уровне достигнуть поляпшения медиапросторы у Беларуси. Конкретные рекомендации еще не готовы, проект дописывается и узгодняется с всеми представниками разных международных организаций. И он будет готов праз день-два и представлен как белорусским уладам, так и Евразвязу да иншим международным структурам. Але, как зазначил сябра делегации Мариус Лукашунас з ЮНЕСКО, рекомендации будут течаться наступных сферов. Проблемы распавсюду для незалежной прессы, доступу журналистов до информации, изменения у законе об СМИ, прозрыстость и размеркование частот для электронных сродков массовой информации. Представники международной миссии выказали переконание, что в Беларуси теперь цалком отсутничает прозрыстость у механизме доступу до информации, причем на усих узровнях. И тяжкости тут мают найперш недержавные СМИ, зазначили представники журналистской миссии. И они отримали, до речи, документы, которые свечат про заборону на распаусюд у державных предприемствах Белпошта и Белсоюздрук 12 недержавных периодичных выданий. Представники международной журналистской миссии них, якія закончили сёння визит у Беларусь, заявили, что будут протягивать диалог с Беларусью, и некие реальные выники яны чакают хіба что после 3-го или 4-го своего визита.
З Менску повідомляв Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Почалася практична праця по створенню національно-демократичного блоку. Які є мети, задачі цієї нової коаліції? Як збирається удільничати національно-демократичний блок у президентських виборах? Гэта і інші питання адмярковують за круглым столом експертизи свободи сустрашення партії «Белорусская християнская демократія» Павел Северинец і політичний оглядальник газети «Белоруси і ринок» Павлюк Биковський.
Експертизу свободи слухайте на протягу гэтай гадзіни нашого ефіру. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ заявіла, што толькі 14 з 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы, у візе было адмоўлена. Расказвае Ігар Карней.
Организацией замежных поездок заўзятараў на сустрэчы национальной сборной Беларуси займается туристическая компания «Юнимир», адмыслова створенная при Белорусской Федерации футболу. Адмовы у оформлении визов у Великую Британию на передадні гульни Англия-Беларусь для супрацовников компании стали неприемной нежаканностью.
Мы подаем своих туристов, нам отказывают. Аргументируют тем, что недостаточно финансовых средств, зарплаты маленькие и недостаточно экономических связей с родиной. Например, у человека нет недвижимости, нет квартиры, нет машины. Молодые люди, например, едут не женаты, нет детей у них. В основном дают семейным, кто с детьми, кто с квартиры, ну, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то это отказ.
Один из забракованных менских заўзятараў рассказал, что с группы у 14 человек адмовы атрымала палова. Люди не только страчивают магчимость наведать эпицентр европейского футбола, але несут серьезные материальные выдатки. У выпадку форс-мажору с визой вертанию не подлягают ни консульский сбор, ни оплоченные квитки на самолет и футбольные матчи. Это ж тычется и покрытия штрафов фирмы на бронирование отелю.
$180 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
Меж тым, еще у червени, коли отзначался день нарождения королевы, тогочасный надзвычайный полномоцный посол злученного королевства Найджел Голд Дэвис заявил, Британия зацікавлена у як наибольшей колькасці белорусских футбольных заўзятараў на матчы Англия-Беларусь. Паводле ягоных слоў, хоць пытанне бясплатных візаў для фанатаў не абмяркоўвалася, аднак было абяцана усялякае спрыянне, каб атрымліваць дазвольныя дакументы. Дарэчы, летась у Беларусь прыехалі больш за 3000 брытанскіх заўзятараў. І ў тым выпадку амбасада Беларусі ў Лондоне пайшла на беспрэцэдэнтны крок, выдаўшы заўзятарам з Туманнага Альбіёну візы бясплатна. Стало вядома, што старшыня Беларускай Федэрацыі футболу Генадзь Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Расказваў Ігар Карней. Амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску ў адказ на гэты рэпартаж, змешчаны на нашым сайце свабода.орг, паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Але разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады, толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш за 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе, як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомелю.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие у нас дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раза по этому поводу. Знакомые с Германией. Они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Про туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такие отказы мы почули в Гомеле на питание, те отмовляли вам у выдачи визы, на какой подставе и как вы это восприняли.
Тутейшие крыўе партызан Каліноўскі Машэру КДБ «Жыццё і смерць мітаў» Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тема сьогоднішнього випуску «Білоруської Атлантиди» – «Крив'я». Удільничає етнокультуролях Алексей Дєрмант. Слухайте праз півгодини. Білоруська прокуратура під час провірки виявила шматлікі порушення законодавства, допущені супрацовниками Мінської міліції. А протестовано 26 адміністраційних справ, поводля яких людей покарали арештами або штрафами. 11 міліціянтів, притягнутих до дисциплінарної відказності. Тим часом амаль усі скарги від покараних удільників вуличних акцій відхилені. Передає Любов Луньова.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам несвоечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, пракуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля 10 судовых пастановаў. Часам міліцыянты складаюць пратаколы не за тыя правапарушэнні, якія мелі месца. Апазіцыянеры прыгадваюць, што іх даволі часта затрымлівалі за ўдзел у вулічных акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы. Пакараныя штрафамі і арыштамі пісалі скаргі ў пракуратуру і суды, каб прысуды прызналі незаконнымі. Паводле законодавства міліцыянты мусяць паклікаць сведак правапарушэння, калі размова ідзе пра дробнае хуліганства. Апазіцыянеры канстатуюць, што гэтага ніколі не робіцца, а суды давяраюць сведчанням міліцыянтаў, якія самі ж і затрымлівалі чалавека. Іншых сведкаў суды ігнаруюць. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам за ўдзел у акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі 9 верасня. Раней яго неаднаразова затрымлівалі за ўдзел у акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы.
Міліцыянты арыштоўваюць і дастаўляюць у РАУШ, і там чакаюць, калі начальства скажа, што пісаць. Ну, калі там ім вырашыць, што трэба пісаць, што лаялся матам, яны прысылаюць матам. То же самое, как и судья. Не решает самостоятельно, кого судить, кого там миловать. А денежное по указанию сверху. И тому за одно и то же ты отнимаешь штраф за другой раз. 15 суток за то же самое.
Артура Фенкевича неодноразово затрымливали подчас уличных акций.
Складывается протокол, нібито за то, что они лаялись матом. За все досвідки дають показания, которые обвергают показания милициянтов, але они не уличиваются судом и уличиваются только показания супрацовников милиции, которые стверджают, что молодые активисты именовито лаялись. На вот логичного пункту гледжения выглядая зюным, коли несколько человек начинают збираються в одне місце і починають лаятися матом. Тому ті присуди, які виносять наші суди, вони абсолютно виглядають смішними.
Були одинкові випадки, коли судові постанови супроти позиціонеру відмінялися. Покарані спочатку мусять відбити адміністраційний арешт, а потім прокуратура може признати арешт незаконним. У таких випадках люди не можуть добитися годної матеріальної компенсації. Міліціянтів же, які обвинуватили невинуватого чоловіка, можуть позбавити місячної премії.
Розказувала Любов Луньова. Ось же прокуратура під час перевірки виявила шматлікі порушення законодавства, допущені супрацовниками Мінської міліції. На просьбу нашої кореспондентки прокоментувати виніки перевірки у прокуратури відказали відмовою. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої програми. Белорусські аматори футболу заявляють, що консулят Великої Британії у Мінську у масовому порядку відмовляє йому візах на матч поміж зборними Англії і Білорусі. Британська амбасада у відказ на публікацію «Свободи» заявила, що тільки 14 із 1,5 сотні завзяторів у візі відмовлено. За три дні активісти «Молодого фронту» зібрали біля 1000 підписів під дозволом до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мови. Білоруська прокуратура під час перевірки виявила шматлікі порушення законодавства супрацовниками Мінської міліції. А протестовано 26 адміністраційних справ, поводле яких людей покарали арештами чи штрафами. Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію в Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. Білоруські і заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призиву у війська демократичних активістів з Білорусі. Генеральний директор, як ви чули, Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію в Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. 3 кастричника сповняється 600 годів з моменту першої історичної згадки про Біловезьку пущу. Незалежні колеги з тривогою говорять про те, що унікальний старожитний ліс висякається, а державні чиновники тим часом планують розпочати у пущі будівництво ресторанного готельних комплексов. Галина Абакунчик.
Державний національний парк Біловезька пуща – гэта найбуйнейшы ў Европе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з десятками і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу. І гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар Нацыянальнага парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на территории Біловезькай пущі это не являє никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья защеленные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валера Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловецкой пущи. Все лето на загад администрации его выдалили с пущи и заборонили находиться на ват поблизу. І гэты факт, лічыць спадар Дранчук, сведчыць пра жаданне замоўчваць праўду пра так званую санітарную высечку лесу.
Грамадскасць хацела б убачыць вось гэтыя санітарныя высечкі, дзе яны, у якіх кварталах, які працэнт гэтых высечак, у якіх мясцінах. Я на сённяшні дзень магу сцвярджаць, таму што там бываў не раз, размаўляў з людзьмі рознымі, у тым ліку падначаленымі, Мікалая Мікалаевіча. Я ведаю на сёння, эксплуатацыя Біловезькай пушчы як была, так і ёсць.
Паводле спадара Бамбізы плануецца, што турыстычная інфраструктура будзе развівацца за кошт айчынных і замежных інвестараў. Аднак развіццё такога бізнесу негатыўна паўплывае на экалогію Біловезькай пушчы, кажа эколяг, была супрацоўніца заказніку Інна Зеніна.
Турызм можна развіваць па-рознаму. Калі ён будзе развівацца так, як развіваецца сядзіба Дзеда Мароза, взялі, ляпнулі гэту сядзібу просто ў запаведнай зоне. Гэта было з парушэннем закона пабудавана ўсё. І нават Савет Європы адно з рэкамендацый вынесці гэтую сядзібу за тэрыторыю. Мы ўжо бачылі, як яны гэта робяць на самой справе. Грамадскасць туды ўвогуле не дапускаецца. Контролю ніякага няма. Калі гэта будзе займацца кіраўніцтва справамі, так мы пабачым, як у Нарычы там куша народу будзе ізноў такі экалагічныя праблемы. Ці патрэбны там гэты масавы турызм? Калі мы хочам канчаткова здабіць гэты міф і ад Беловежскай пушчы застанецца толькі спевы, ну тады, канешне, гэтыя планы якраз тое, што патрэбна для гэтага.
Мяркуе была супрацоўніца заказніку Белавецкая пушча Інна Зеніна. У 92-м годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белавецкая пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. З нагоды гадавіны пушчы чытайце на нашым сайце свабода.орг інтэрв'ю з доктарам біялогіі Томашам Самойлікам, які працуе ў інстытуце даследавання сысуноў Польскай акадэміі навук у Белавежы.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем передачи «Ночная свобода. Выники дня» сегодня будет польский политолог Войцех Бородич-Смалинский. З ним мы поговорим про резолюцию польского сейма, у якой упершиню уживается слово «геноцид» у оценки уорвания 70 годов тому Червоной армии у Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Беларускія ўлады хочуць прыцягнуць прыватных прадпрымальнікаў да продажу складскіх залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен на гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні, але дробныя бізнэсоўцы ўпарцяцца і гавораць пра вялікую рызыку. Чаму? Праблемы даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Сёння прыватныя гандляры з берасцейскага рынку «Юбілейны» зноў скардзіліся свабодзе, што кантралёры з падатковай інспекцыі замінаюць працаваць. Правяраюць парфуму, абутак і адзення. Патрабуюць, каб імпартны тавар быў заменены на айчынны. Ситуацию докладняя индивидуальный предприниматель Владимир.
Говорят одно, а делают совсем другое. Вторую неделю будоражат проверки. Работать совершенно не дают. С нас требуют выполнять, а им получается как бы закон не писан.
Поводле суразмоўцы на рынку юбилейны больш за 200 працоўных месцаў. Сёння на знак протесту зачынена амаль палова гандлёвых ралетаў. Прадпрымальнік Владзімір кажа.
Скоро подходит время платить налоги, а работать не можем, денег нет, народ взбудоражен. Налог 700 с лишним тысяч получается, плюс 30 или 140 тысяч аренда. Ситуация тяжелая, покупательская способность упала.
Берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбираць для продажу залежалыя товары электролямповага заводу, дываны і панчохі, пінскі трыкатаж, баранавіцкі абутак. Аднак пакуль гандляры ігнаруюць прапановы ўлады. Меркаванне спадарні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего, ни своих денег и тем более прибыль. Вот думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех, и на предпринимателях, и на покупателях. У магазина и больше наценка, а у нас меньше, люди же не дураки, идут к нам.
А теперь предпринимальники у магчимое послабление податкового прессу. Спадар Миколай кажа.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Гарадзеншчына. Маніторинг, праведзены камітэтам дзяржконтролю на Гарадзеншчыне, засведчыў, што тамтэйшыя прадпрымальнікі таксама не зважаюць на заклікі ўраду гандляваць айчынным таварам, аддаюць перавагу замежнай прадукцыі. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Афіцыйны маніторинг гандлю праводзіўся ў горадні і лідзе на 112 гандлёвых пунктах, а таксама ў 33 гарадзенскіх шапіках. У выніку падлічана, што на 70 аб'ектах, гэта 48%, на агул не было айчыннага тавару. Гарадзенскі прадпрымальнік спадар Віталь ужо сутыкнуўся з тым, які тавар прапануюць дзяржаўныя прадпрыемствы для рэалізацыі.
Дает в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, тебе в нагрузку дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Со слов предпринимальника, городская администрация уже спробовала собрать агульный сход, каб довести, чем треба гандлявать. Але пакуль предпринимальники туды не пошли. Вот что наконт гэта кажа спадар Алексей, які гандлюе промысловыми товарами.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. Нереально это. А заставить меня лично, что-то я что-то купил у них, это нереально.
Кіраўнік грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, зарэгістраванага ва Украіне, Віктар Гарбачоў, лічыць, што ў бліжэйшы час адміністрацыйная сістэма запрацуе на поўніцу, і прадпрымальнікаў пачнуць больш актыўна, нават пад пагрозамі прымушаць рэалізоўваць айчынныя тавары. Аднак сам спадар Гарбачоў ужо зараз бачыць, да чаго падобны прымус можа прывесці.
І вот вчора буквально разговаривал с одним предпринимателем, тоже ему навязывают большую партию там кое-какого товара. Какой у него выход? Он переводит бизнес в Польшу. Буквально за неделю, за две свернет. И видал всех, кто говорит, пока тут нормально ничего не будет, вот здесь ничего делать. А белорусский товар пусть они продают сами.
Гаварыў кіраўнік грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам тыдня адказваюць на пытанне, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Пра цяжкасці прафесіі распавядае гарадзенскі прадпрымальнік Мікалай.
Процентов 70 просто предпринимателя не может найти себе достойную работу. Вот у меня жена, допустим, бухгалтер. Я находила уже и на биржу, спрашивала. Во-первых, надо переучиться сроки. Во-вторых, никто нигде на работу не берет. Самое большое, что предлагают на сегодняшний день работу, это 300-400, максимум 500 тысяч. Когда сегодня репетиторство одного ребенка только в месяц 700 тысяч стоит.
Отрывается, что самое тяжкое у працы предпринимальника – это частые проверки.
Но эти проверки просто не дают работать. Реально у меня вот южный рынок. По вторникам мы выезжаем туда работать. Лично меня проверяли 6 вторников подряд. Один вторник проверяли вообще 2 раза. Просто приходили на место и смотрели, как ты работаешь, переписываешь, на какую сумму ты продаешь. Но это полное кощунство. Я считаю, что это вообще унижение, в первую очередь, человеческого достоинства. Налоговая система очень запутанная, они сами не могут разобраться в ней. И нам навязывают то, что просто на сегодняшний день нереально. Вот живой пример. Нам сегодня в обязательном порядке надо больше 3 базовых, то есть на данный момент 105 тысяч, мы обязательно должны выписывать талоны. Я вчера сам лично смотрел ЛАД, где выступала женщина, замначальника областной налоговой, где четко, ясно было сказано, на непродовольственные товары выписывается талон в том случае, если сумма больше 150 тысяч. А нам сегодня, вот мы перезванивали, сказали 105. Вот они сами не могут еще разобраться, поэтому все очень запутанно и очень сложно. Налоговая система нам не дает работать вообще.
Гаварыў гарадзенскі прадпрымальнік Мікалай. Калісьці марай Ірыны Яскевіч было ўласнае атэлье жаночага адзення, аднак гэтая мара так і не ажыццявілася. Хаця першыя крокі віцебская прадпрымальніца зрабіла, адчыніла маленькі кравецкі ўчастак, дзе рамантуюць ды шыюць вырабы са скуры і футра. Апрача гэтага спадарыня Ірына займаецца і грамадскай працай, спрабуе стварыць незалежны прадпрымальніцкі прафсаюз разам.
Чему вы занимаетесь бизнесом?
Еще в 97-м году, когда я работала в частной фирме и занималась пошивом изделий, мне казалось, что все надо делать не так, что как-то больше надо думать о людях. Поэтому я ушла и решила открыть свой бизнес. Ателье по пошиву одежды. В ту пору так и не открыла, столкнувшись со всякими трудностями, с невозможностью выписать официально сырье, нитки. Я пришла к выводу, что не смогу, и ушла в торговлю.
А что было самым тяжким у початку?
Поскольку я по образованию конструктор женских швейных изделий, поехав первый раз на Черкесы закупаться, я была в панике. Понимала, что тут нельзя говорить ни о какой технологии, крое. Приехав домой, я долго плакала. Я почти 2 ночи сидела, перешивала, обрезала ниточки. В общем-то, первый мой товар ушел практически полностью.
Какой головный урок для вас был от занятков бизнесом?
В том, что надо быть умнее, настойчивее. Надо искать единомышленников. Необходимо быть вместе, чтобы вместе находить пути улучшения своей хозяйственной деятельности. Один в поле не воин.
Какую пораду вы можете дать человеку, який захочет пощать бизнес у вашей галине зараз?
Единственный совет – просто определиться, чего ты хочешь. Оценить свои силы. В одном лице ты станешь и директором, и уборщиком, и товароведом, и пожарным инспектором. В общем, это очень большой объем, который ты должен знать.
Какой спокусы, помылки вы лишите, треба позбегать любым поштам.
Всеми силами надо избегать сыра в мышеловке. Когда тебе говорят, что все хорошо и просто, нет, на самом деле сложно, что вот это там самое вкусненькое и совершенно бесплатно, остановись и подумай.
Как вы ставитесь к наявности свояку в бизнесе? Тебе варто выбрать для себя свой бизнес?
Ну, семейный бизнес – это хорошо, когда действительно общие цели. К сожалению, мои близкие, у них своя работа, своя жизнь, и жить они не умеют.
Говорила витебская предпринимательница Ирина Яскевич.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Завтра, напередодні візиту в Білорусь патріарха Московського і усієї Русі Кирила, на нашому сайті свобода.орг відбудеться онлайн-конференція з професором Московської духовної академії протодіяконом Андрієм Кураєвим. Зараз на черзі випуск новинів, одразу після його – експертиза свободи.
У Мінську 21 година 30 хвилин, ви на хвалях Радіо Свобода, у студії новинів Олексій Знаткевич. Сперша про білоруські події. Національний сход накерований зміни у закон об державної дактилоскопічної реєстрації. Коли гэты закон приймуть у новому вигляді, здача відбитків пальців стане обов'язковою для всіх громадян, хто стоїть на воєнному ліку. Нагадаємо, що масово брати відбитки пальців у громадян міліція почала після вибуху на проспекті Переможців у ніч на 4 липня 2008 року. Правоохоронці означають, що першими під гэтую процедуру потрапили представники опозиції і громадські активісти. Білоруські і заміжні правооборонні організації заклікали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призову у армію демократичних активістів. Поводле правооборонців, про актуальність проблеми свідчать нові події вокруг молодіжних активістів Євгена Скрабца і Андруся Тянюти. Їх призивають на військову службу, не глядячи на раніше медичні діагнози, які визволяються від служби у війську. За три дні активісти «Молодого фронту» собрали каля тисячі підписів під дозвою до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мовів. «Молодий фронт» поставив за мету собрати на найближчі місяці як мінімум 50 тисяч підписів. Кампанія має завершитися 21 лютого наступного року, коли во всім світі буде означатися Міжнародний день родної мови. Білоруські аматори футболу заявляють, що консульство Великої Британії у Мінську у масовому порядку відмовляє у візах на матч поміж зборними Англії і Білорусі, які відбудуться 14 кастричника у Лондоні. Формальна причина – малі заробки і молодость заявників. Британська амбасада в отказ заявила, що тільки 14 із 1,5 сотні завзяторів, які подавали документи, відмовлено у візі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер коротко про міжнародні події. Президент США Барак Обама у своїй першій промові на сесії Генеральної асамблеї ООН закликав лідерів усіх країн світу до співпрацівництва при вирішенні глобальних проблем. У ліку головних погроз для людства Обама назвав екстремізм, озброєні конфлікти, розповсюд ядерної зброї і зміни клімату. Часовий керівник Гондурасу Роберто Мічелетті заявив про готовність зустрітися з зверженим президентом Мануелем Селаєм, який у понеділок вернувся в Україну і знайшов притулок у бразильському посольстві. Не менше 15 працівників теплової електростанції загинули у центральній Індії після того, як на їх обринувся будований 100-метровий комін. Повідомляється, що під завалами можуть знаходитися від 60 до 70 чоловік. У Киргизстані силові структури звернулися до уряду з пропановою відновити Україні смертне покарання. У Польщі, Німеччині і Австрії розкрили сітку нелегального транспортування мігрантів. Як повідомили польські офіційні криниці, злочинна груповка перевезла у західні країни каля 500 чоловік. Ви слухали випуск новинів, наступний про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем ефіры «Життё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Сённяшняя тема – крыв'я. А зараз – экспертыза свабоды. Пачалася практычная праца па стварэнні нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Як збіраецца ўдзельнічаць нацыянальна-дэмакратычны блок у прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма атрымаць перамогу на аснове вузкай ідэалагічнай платформы? У дыскусіі бяруць удзел сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам у апазіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Северінц.
Коалиция незалежницких демократичных сил створается с метой досягнения лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе праз приход до влады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих белорусов, якія притримлюються каштовності незалежності, бачать Білорусі європейської, які ґрунтуються на традиційних, на християнських, демократичних каштовностях. Коаліція не створається ні під кого, вона створається у принципі, бо менавіта зараз склалися умови для одновлення лідерства незалежницьких сил, згубленого, на мой погляд, 10 годів тому при розколі Білоруського народного фронту.
Господар Северинец, коаліції звичайно створаються для вирішення неких конкретних політичних задач, причому короткотермінових, типу бігучу політичну кампанію, наприклад, виборчу. Наскільки я розумію, ваша коаліція створається для неких більш далекосяжних метів.
Ви слушно зрозуміли, створення коаліції незалежницьких демократичних сил – це стратегічний крок. Коаліційний проєкт об'єднаних демократичних сил, на мой погляд, скончився, не довів свою ефективність, і надійшов час знову вертатися до того образу, який у свій час, у кінці 80-х, початку 90-х, особливо Білоруський народний фронт.
Господар Буковський, як ви оцінюєте гэтую ідею створення національно-демократичного блоку? Як оцінюєте актуальність тих метів і задач, які ставить перед собою гэта нова організація?
Кожная заява мае неяк станоўчыя, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі станоўчыя. Іншая рэч, Павел Свярніц адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі свае існаванні. І перад кожнай вялікай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ўзнікае жаданне аб'яднаць апазіцыю вакол нейкай ідэі ці вакол нейкай фігуры. У дадзеным выпадку пытанне, ці гэта будзе тая фігура, ці тая ідэя, якая аб'яднае сапраўды ўсю апазіцыю, ці гэта будзе весці на развал той кааліцыі, якая існавала. Што ў гэтым больш, збудаванне новага ці разбурэнне старога? Усё яшчэ для мяне застаецца адкрытым пытаннем, ці з гэтага будзе больш карысці, ці з гэта будзе разбураць тое адзінства апазіцыі, якое было раней.
Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэсу, які зараз адбываецца на гэтым фланзе нацыянальна-дэмакратычных сіл. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХ де свого кандидата нібито вже вилучила. Господар Свернис.
Гэта тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх гэта байкот выбараў разам. Другая з іх гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяе гэта безумоўны удзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з дзеяння незалежніцкіх сілаў. Калі нам удасца з'яднацца на прынцыповай платформе каштоўнасцяў, пытанні дзеянняў будуць другаснымі. Падкрэслю яшчэ раз, гэта кааліцыя ствараецца не пад канкрэтную кампанію, а стратэгічна для аднаўлення лідарства. Ёсць яшчэ адзін аспект, яшчэ адна акалічнасць, не столькі палітычна-гарызантальнага характару, там да якога флангу мы належым, ці якую геапалітычную арыентацыю спавядаем, але і вертыкальнага. То бок гэта змена пакаленняў. Калі вы звернулі ўвагу, то людзі, якія зараз дамаўляюцца пра стварэнне стварэнні кааліцыі, гэта Алексей Янукевіч, гэта Юрай Губарэвіч, мы з Віталём Рымашэўскім належаць да аднаго пакалення. Это пакаленне маладога фронту, да якога можна прылічыць тут і Дашкевіча, і Фінкевіча, і Навасяда нават, хаця не быў маладым фронце, але наш аднагодак. І гэта змена пакаленняў, якая натуральным чынам мяняе карціну апазіцыі і прадстаўляе іншую альтэрнатыву, чым тую, якую асабляла пакаленне, што прыйшло ў канцы 90-х.
Александр Мірынкевіч, який з'являється найбільш впливовим діячом у рамках гэтага нового блоку, і до молодого покоління, мусить, не однесеш.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». У дискусії беруть удел сустрэчня партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сіверинець і політичний оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський. Вяде дискусію Валер Карбалевич.
Галоўнае пытанне больш цікавае гэта задачу перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Палітычны блок пакуль што нават не ставіць. Існуе нават версія, магчыма, што гэтую выбарчую кампанію нацыянальна-дэмакратычны блок можа нават прапусціць, калі там гаворка ідзе пра байкот. Гэта трохі дзіўна. Шчыра кажучы, калі галоўную фактычна палітычную кампанію ў краіне, дзе гаворка ідзе пра змаганне за рэальную ўладу, маладое пакаленне могуць нават прапусціць.
Не так. Нават ідэя байкоту не выключае перамогі ў гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для ўдзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прывозілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклада. Але байкот – это только одна со стратегий, которые обмерковываются. Обмерковывается стратегия и удела у кампании, и вылучение одиного кандидата. Не могу сказать, кто будет этим одиным кандидатом. И это, саправды, значно большее пытание, чем принято думать. Мілінкевіч, Рымашэўскі, Міхалевіч, хтосьці інший. Мы не подводим организационную платформу, постамент под некого кандидата, а мы стараемся идти натуральным шляхом, з'яднать силы и после этого вызначаться с лидером.
Спадар Баковскі, як ви прокаментуєте ось гэты момент, калі ствараецца палітычны блок напередадні прэзідэнцкіх выбараў, а пытанне пра фармат удзелу ў гэтых выбарах пакуль што нават яшчэ не абмеркаваны, не прыняты, не ўзгоднены?
Больш агучаная версія ўсё ж такі ёсць выбары адзінага кандыдата. Іншая рэч, што ў гэтай кааліцыі, якую прадстаўляе Сіверынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыхода да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост і шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць нейкія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення не маладога фронту, магчыма, апошні раз ці перад апошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная кааліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму, і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы.
Ось гэта, мне падаецца, найбольш цікавае пытанне, ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а збужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах?
Конечно, можно. И треба не только казать, але и досягать этой перемоги. Пытание, мне здается, не у ширини, а у глубини коалиции. Потому что можно растягнуть фронт политикума от анархистов до неких радикальных групповок, але это не дает перемоги просто тому, что нема одиного духу. Як верник, я веру в то, что коли люди змагаются за нечто разом, и они мусят быть одного духу. Коли мы начинаем казать про коалицию с уделом пророссийских коммунистов, которые готовы стать лучшими интеграторами за Лукашенко, с полымянными патриотами Беларуси, при этом там в коалиции денежат социал-демократы, готовые признать вершенство президента и хоть трошки поправлять его, ясно, что гэткая широкая коалиция и идеологично веселковая палитра выглядая по меньшей мере несерьезно. Глубиня коалиции, моц коалиции залежит зусім не от ширини политического спектра, а, на мой погляд, как раз таки от яднания критичной массы тех людей, которые разумеют, что их час пришел. И вот гэтая моц характеризует практически все серьезные политические перемены апошняга часу.
Ці правильно я зрозумів, господар Северинец, что можно перемогчи, опираючись на меньшість?
Можно перемогчи, опираючись на меньшість. И в истории шмат тому прикладов. Беларусы завсёды перемагали меньшими силами, калі брать войсковую историю.
Господар Быковский, як вы оцениваете эту концепцию, что можно перемогчи у сегодняшней авторитарной Беларуси, опираючись на меньшість?
Я не могу сказать, что у короткотерминовой перспективе это может дать перемогу однозначно. Это немагчыма уявить. Але есть механизмы, коли меньшесть про измену стилю своих поводинов может переконать большесть робить тое або иншее. И нечто подобное мы назирали на початку 90-х, коли Верховный Совет, где была большесть коммунистов, проголосовал за бел-червоно-белый стяг и так далее. Але это пэўный збег обставинов. А кроме агульного духа, тут еще важно, сколько штыков. И вот зараз, сколько штыков не на боку национал-демократичных сил. Это воспринимается как нечто маргинальное. В краткотерминовой перспективе питание про перемогу национал-демократичные силы казать не могут. Але, коли они будут мыслить стратегично, то не выключено, что такое махчимо.
Ну, мы-то говорку ведем про президентскую кампанию, якая будет наступным годом уже.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел старшыня партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Дискуссию вел Валер Карбалевич. А зараз анонс нашей сегодняшней передачи.
Тутейшие, земля, народ, Вильня, партизан, Калиновский, КДБ.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Перадача «Беларуская Атлантыда» адразу пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозваю да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні законодаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна ваванага призыву у войска демократичных активистов из Беларуси.
А теперь на хвалях свободы «Життё и смерть митов». Маратон белорусской Атлантиды. Щодня от авторка до суботы адмысловые знавцы разгадывают тайны найновшей белорусской металлогии. Тема сегодняшнего выпуску – «Крывья». У студии автор Вячеслав Ракицкий и этнокультуролог Алексей Дзермант.
Крывья, крывья,
Старажытны аўтэнтычны назоў дняпроўска-дзвінскага краю абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў Крывія і Крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – Крывіс, Крыве, Крыві-Крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаеарцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых племёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётр з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцыя і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію і чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы у самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя Крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як не парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30 гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. Крывічы – это сімвал нацыянал-фашызма». Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаныя і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
А калі ўсё ж такі уявіць, што крымскі міт апануе свядомасць у бальшыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўда. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыве, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды. Тэма заўтрашняга выпуску – Літва. А гостем будзе этнакультуролог Алексей Дзермант. Перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.